Говорить Радіо Свобода у Мінську 18 годин. У Празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Поводле незалежних криниц, обвинувачення Миколая Утуховича перекваліфікаване на тероризм. Міністерство охови здоров'я Білорусі не лічить, що причиною смерті дівчинки з Городні мог стати вірус так званого свиного грипу. Посол Франції у Білорусі Мірей Мюссо назвала присуд зняволення Артему Дубському неприємним сюрпризом. Поводле агентства Білопан, у Білорусі знятие з продажу некалькі найменняў продуктов, які походять з Росії і Латвії. Гомельские предпринимальники другий день запар добиваются отмены забороны на продаж пива. Это иншее после новинов.
В эфире «Свобода». С Праской студии вас витая Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. На саміце Великой Восьмерки в итальянском городе Аквила его удельники разом с лидерами пяти найбуйнейших краинов развития домовились устремливаться от девальвации своих валютов и сприять стабильности международных финансов. Краины восьмерки, а так само Бразилия, Индия, Китай, Мексика, Паўднёвая Африка и Египет, обяцали завершить перамовы по либерализации международного гандлю. Всесветный уйгурский конгресс заявляет, что китайские улады применьшают реальную колькость уйгуров, забитых и арештованных подчас недавних забурений у Синьцзяне. Поводле уладов КНР, в вынику беспорядков загинули 156 человек, каля тысячи пораненные, каля полутора тысячи арештованные. Уйгурский конгресс подает личбу у 400 забитых. Улады КНР заявляют, что организаторов забурений чакая суворое покарание до смяротного. Столицу Синьцзяна Урумчи патрулюют тысячи китайских войсковцев. МЗС России скритиковал недавнюю резолюцию парламентской ассамблеи ОБСЕ, якая закликает зробить 23 жнивня одним днем памяти ахвяров нацистского и сталинского режимов. 23 жнивня 1939 года СССР и Немеччина заключили погоднение об ненападе, секретные протоколы до якого усталевывали сферы уплыву Москвы и Берлина во Всходней Европе. Российский МЗС лечит приравновывание сталинизму до нацизму недоречным и заявляя про искажение истории. У провинции Лахор у Афганистане у вынику выбуху загинули 25 человек, в том лику четверо полицейских. Бомба с дистанционным кированием была закладена в грузовик, который перекулили посередине дороги. Многие из загиблых детей, которые ехали в школу. Жозе Мануэль Барозу будет узначальвать Еврокомиссию другий термин запар. Премьер-министр Швеции, якая зараз старшинюе в развязи, поведомил, что решение было принято одиноголосно усими керовниками краина у звязу.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. У Беларуси з'явился, а потом был дезавуяваны перший диагноз свиного грипу. Эксперты в вынику протяглого доследования вырашили, что месячная городенская девчинка Даша, якая померла летось, могла померти от свиного грипу. Подробязности почуете не у забаве, а зараз про больш серьезный поворот у справе Миколая Утуховича. Теперь его и еще несколько особо подозрают у терроризме. Разом яны небыто рыхтовали замах на керовника городенского облвыканкаму и наместника министра податков и сборов. Передає наш корреспондент Олег Груздюлович.
До гэтага часу у міліцыі не пацвярджаюць, але не абвяргаюць звестак з незалежных крыніц у інтэрнэце адносна завядзення крымінальнай справы аб падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчынку і намесніка міністра падаткаў і збору Васіля Каменку. Звестак няма, магчыма, нешта будзе заўтра, сказаў мне ў канцы дня праз тэлефон Алег Слепченка з прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справаў. Між тым, паводле інтэрнэт-выдання «Ежедневнік», у галоўнай управе барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных справаў нібыта заведзеная крымінальная справа по артикуле «Терроризм». Журналист Сергей Сацук.
Я думаю, что возбудили уголовное дело в отношении Автуховича и Ларина по подозрению в совершении преступления, подпадающего под статью 13-359, то есть это приготовление к совершению террористического акта с целью устранения руководителей. Дальше какие-то подробности не знаю.
З інших крыниц свободе стало ведомо, что гэтую справу завели еще 26-го ти 27-го червеня. Подозрованными у справе лічатся Миколай Утухович и Александр Ларин. Гэта былы працаўнік ваковыской фирмы «Нікатранс», якой кіраваў Миколай Утухович до своего арышту што ў 2005 годзе. Паводле звестак, Ларын быў арыштаваны летась на пачатку году, яшчэ да арышту Мікалая Тухоўіча ў лютым. Нібыта менавіта з Ларыным следчыя звязваюць знойдзеную вакавыску яшчэ ў 2005 годзе гранатамёт, а ўжо праз Ларына нітка ў гэтай справе нібыта ідзе да Аўтуховіча. Разам з Мікалаем Аўтуховічам 8 лютага ў вакавыску былі арыштаваныя Юрый Лявонаў і Уладзіміра Сіпенка, якіх таксама трымаюць у ізалятары на Валдарскага. Я спытаўся ў адваката Лявонава Вадзіма Мушынскага, ці выставілі ягонаму падабаронному абвінавачванне па эпізодзе адносна гранатамёту, па якім ён быў падазроным.
Нет, нічого яму там не прад'являют. Там он только как свидетель идет.
И еще, вот сегодня пошла информация в интернете, что якобы завели какое-то дело вообще о терроризме, о подготовке...
Ничего не могу вам сказать по данному вопросу, ничего.
Это так само и адвокаты инших арештованных не комментуют звездки про справу об замаху на керовника Градянского облвыконкама Владимира Савченко и наместника министра податков и сбору Василя Каменку. Адвокат Аўтуховіча Павел Сапілка каже, что поспробуя это высветить завтра подчас наведывания своего подоборонного. Сегодня Сапілка наведать Аўтуховіча не смог, бо заняты на процессе у Витебску. Ці змянілася, что у лёсах Людмилы Паремской и Константина Уланова, яких затрымали 7 липня на поставе подозрения у дотычности до справы Аўтуховіча. Крыніцы кажуть, что Паремскую, директорку вакавыскай фирмы Ніка Таксі 22-222, где працавал до арышту Аўтуховіч, сёння бачили у Менскім следчым изоляторы. Однако дежурный изолятор развесток про такую громадянку не дає. А вось Константин Уланов пэўна потрапил на Валдарку. Гэта жонцы Уланова Татяне поведомили у изолятора на Окрестіна, где спачатку трымали былога ауганца. Як паведаміў Таццяне Уланавай адвакат Андрэй Мікалаеў, яе мужа правяраюць паводле справы аб тэрарызме. Праверка працягнецца сама меней 10 дзён. Кантактаваць з журналістамі адвакат Мікалаеў адмаўляецца. Таццяна Уланава гэтак каментуе тое, што яе мужа падазраюць паводле артыкула аб тэрарызме.
Калі так мовіць, то я лічу, няма ніякай падставы нам хвалявацца, бо там ніякай зачэпкі няма. Нічога не знайшлі дома, нічога не знайшлі на лічышчы. Я не ведаю, за што яны будуць чапляцца. Толькі можна прыдумаць нешта такое.
Чым можна патлумачыць такое упартае жаданне беларускіх праваахоўных органаў асудзіць Мікалая Аўтуховіча? Чаму ў ягонай справе так часта мяняюцца абвінавачанні? Гэтае пытанне будуць абмяркоўваць эксперты свабоды і наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч, рэпартаж якога толькі што вы чулі. А вось меркаванне старшыні беларускага гельсінскага камітэту Алега Гулака.
Я не ведаю, чым можна гэта патлумачыць, але відавочна, што яго справа не зусім вядзецца ў рамках закона. Ёсць шмат фактараў, которые дазваляюць гаварыць аб выключнасці гэтай справы. Па-першае, закрытасць і тайна вакол гэтай справы. З самага пачатку, калі іх арыштавалі, гэту Аўтуховіча і яго сяброў, фігуравала нейкая зброя. Але пры гэтым было незразумела, ці это іх зброя, ці не, пры якіх абставінах яна та зброя была знойдзена, ці ёсць падстава абвінавачваць у гэтым самого Аўтуховіча, яго падзельнікаў, невядома. Інфармацыя аб гэтым, вот акрамя чутак, ніякай. Прайшло больш за 5 месяцаў, зараз узнікаюць ўжо ізноў жа на ўзроўні чутак інфармацыя аб тым, што быццам бы рыхтаваліся тэракты. Калі гэта зброя насамрэч мелася, і калі насамрэч ім зараз гэта абвінавачванне прад'яўлены, то што рабілася 5 месяцаў? Чаму следства не дае дастатковых звестак, дастатковай інфармацыі, каб грамадскі інтарэс быў задаволены?
Такія пытанні ставіць Алег Гулак. Экспертыза свабоды, наколькі прававымі і законнымі выглядаюць дзеянні следчых органаў у справе Мікалая Аўтуховіча ў нашай праграме «Хвілінаў праз 25». Ну а зараз водгук нашай слухачкі.
Конгрессмены США не позволили своему гражданину и 2 недель голодать. Через океан прилетели, чтобы забрать домой Эммануила Зельцера. В то же время на белорусской земле белорусские власти с удивительным хладнокровием почти 3 месяца наблюдают за тем, как голодает Мікалай Аўтухович. Господа демократических сил, спасать надо Мікалая Аўтуховича. Необходима борьба за этого человека. Протестные акции на улицах городов и сел. Чего же вы ждете?
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224.
Мы чакаем і вашых меркаванняў, што вы думаеце пра новы паварот у справе Мікалая Аўтуховіча. На сённяшняй прэсавай канферэнцыі з нагоды нацыянальнага свята Французскай Рэспублікі пасла Францыі ў Менску Мірэй Мюсё журналісты таксама запыталіся, ці ведае і ці сочыць яна за справай Мікалая Аўтуховіча. Яна адказала, што ведае і сочыць за гэтым пытаннем і спадзяецца, што будзе знойдзенае выйсце з гэтай сітуацыі. Посол таксама заявіла на прэсавай канферэнцыі, што афіцыйнаму Менску многае яшчэ трэба зрабіць дзеля паляпшэння асноўных дэмакратычных свабодаў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На пытанне корэспандэнта свабоды адносна прысуду вязню сумлення Артёму Дубскаму спадарыня Мюсё сказала.
Гэтая падзея адбылася зусім нядаўна, і я не магу яшчэ даць ёй паўнавартасную ацэнку, але гэта быў, канечне, непрыемны для ўсіх нас сюрпрыз. Гэта ідзе ўразрэз з тымі крокамі, якія ўжо зрабіла Беларусь, тымі словамі, якія былі сказаны Беларусю, і магчымасцю новых крокаў, абяцаных Рэспублікай Беларусь. Канечне, усё было зроблена згодна з цяперашнім крымінальным кодексам. Таму я лічу неабходным задумацца пра рэарганізацыю і абнаўленне гэтага кодэксу. Магчыма, пра змякчэнне некаторых артыкулаў крымінальнага кодэксу, каб прывесці яго ў адпаведнасць з крымінальнымі кодэксамі краінаў Еўразвязу. Зрабіць, каб ён быў больш адкрытым і паважаў асноўныя фундаментальныя свабоды.
І плю рэспектую дэ лібертэ фундаментальна.
Паводле спадарыня Мюсё, беларускія ўлады ўсведамляюць неабходнасць змену крымінальнага кодэксу, бо самі ўздымалі гэтае пытанне. Яна выказала спадзяванне, што прапановы пра змены будуць унесеныя на парадак дня для абмеркавання.
Я думаю, што гэта вельмі важна для Беларусі, што гэта ў яе інтарэсах, як мага хутчэй заняцца крымінальным кодэксам. Я думаю, што парламент зробіць усё магчымае і ў найбліжэйшай будучыні будзе вырашаць гэтае пытанне.
Для спадарыня Мюсё цяперашні крымінальны кодэкс Беларусі еўрапейцы лічаць дастаткова кансерватыўным, закасцянелым, неадпаведным еўрапейскім стандартам.
Размова ідзе пра некаторыя юрыдычныя дзеянні, якія, як мы лічым, ёсць дастаткова сур'ёзным крокам назад. На жаль, цяперашні кодэкс не дазваляе неяк дамагчыся зменаў сітуацыі адносна юрыдычных рашэнняў і перагляду гэтых юрыдычных рашэнняў.
І як сапраўдны дыпламат на сваёй прэсавай канферэнцыі спадарыня Мюсё выказала таксама спадзеў, што Беларусь зойме годнае месца ў еўрапейскай сям'і. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Міністэрстве аховы здароўя Беларусі пакуль не пацвярджаюць факт смерці ад вірусу H1N1 гарадзенскай дзяўчынкі ў верасні мінулага году, яшчэ задоўга да абвяшчэння Усясветнай арганізацыі аховы здароўя пандэміі так званага свінога грыпу. Між тым, сёння адпаведны запыт накіраваны судова-медычным экспертам, якія, паводле папярэдняй інфармацыі, не выключаюць такой магчымасці. У ведомстве таксама кажуць, што ў Беларусі вядзецца праца над стварэннем антыгрыпознай вакцыны, аднак казаць пра нейкія поспехі ў гэтай справе пакуль рана. З працягам тэмы Ігар Карней.
Маленькая Даша, якую лячылі ад сальманелёзу, насамрэч магла памерці ад свінога грыпу. Такую версію не выключаюць як судова-медычныя эксперты, так і бацькі дзяўчынкі. Аднак цяпер справай займаюцца следчыя органы, якія да атрымання фактаў у пацвярджэнне такой магчымасці ад каментароў устрымліваюцца. Між тым, прадстаўніца Міністэрства аховы здароўя Вольга Шульпіна кажа, што пра надзвычайнае здарэнне ў выглядзе вірусу свінога грыпу, які нібыта выклікаў смерць гарадзенскай дзяўчынкі, ніякіх звестак няма.
Честно вам скажу, я же на всех летучках присутствую, на всех отчетах по детской смертности. Все, что идет, никогда ничего такого не проходило.
Спадарыня Шульпіна так само докладнила, что сегодня до судмедэкспертов накированный отповедный запыт. И теперь у ведомстве чекают отказу от специалистов. Лекар-инфекционист Андрей Беляев сгодны лечить информацию про изъявление у Беларуси смертно-небеспечного вирусу перебольшением. У іншым выпадку про необходность оборонных заходов на узровне внутренних инструкций были попереджены лекары. Паводле медыка, у такой сітуацыі хаваць нейкую інфармацыю было б неабачліва.
Афіцыйна точна нет. У нас пока не было даже выявлено признаков заражения, не то чтобы непосредственно самого заражения. Если было официально какое-то заключение, а так, может, это чисто подозрение. окружении родственников. Может, там есть какие-то признаки и все. Пока официально вирус не найдут, это пустое сотрясение.
Адмысловец так само звертая увагу на то, что у девчонки объективно не было могчимости захворить на свиный грипп за полгода до ввяшения пандемии. Поводля попередних звесток, свояки померлые не наведывали Мексику ти США, а так само не контактовали с людьми, которые были у рискованных регионах. Покуль же это основной способ заражения.
Свиной грипп – это мутировавший человеческий грипп. Когда он мутирует, ни один из известных медикаментов его не сможет победить. Когда ослабленный организм, вот у людей в стрессовой ситуации, либо в заезжие, вирус активно развивается и уничтожает все защитные механизмы.
Были известки, что подначаленные Министерство охраны здоровья науково-доследчие установы активно працуют над створением антигриппозной вакцины. Подавалось, что у этом керунку небыто есть истотные зрухи. Однако представница ведомства Ольга Шульпина никаких звесток, какие могли бы надеять, не мая.
Она еще нигде в мире не создана. Как она может быть создана в Беларуси? Такого ничего не было. Конечно, она создается в мире на международном уровне. Беларусь тут не может идти впереди планеты всей.
Нагадаем, что при конце травня у Москве с подозрением на свиный грипп была шпитализованная громадянка Беларуси, якая перед этим наведывала США. Жанчыну терминово накировали у один из московских шпиталёв, однако после курса назирания и лекования выписали уже праз некалькі дзён.
И сегодня у другой полове дня главный эпидемиолог Министерства аховы здоровья Инна Карабан поведомила, что городенская девчинка померла не от свиного гриппу. По звестках министерства, это был звычайно сезонный грипп, але не вирус, який выявлены зусім недавно. Протяг тему праз хвилину, а зараз я нагадаю основные темы дня. Поводля незалежных крыніц обвинавачэнне Мікалая Тухавічу перакваліфікаванае на тэрарызм. Яму і іншым асобам інкрымінуецца падрыхтоўка тэракту супраць дзяржаўных асоб. Міліцыя не пацвярджае і не абвяргае гэтыя звесткі. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з Гародні быў вірус так званага свінога грыпу. Месячная дзяўчынка, якую лячылі ад сальманілёзу, памерла ў верасні 2008 году. Посол Франции у Беларуси Мирей Мюссо назвала присуд зняволення Артему Дубскому неприемным сюрпризом. И она так само выказала меркование, что Беларуси варто задуматься на конт реорганизации и змягчения криминального кодексу. Поводле агентства Белапан у Беларуси знятые с продажу некалькі наименьшего продуктов, которые походят из России и Латвии – пельмени, йогурт, рыбные консервы. Следство по справе смерти городенской девчонки Даши между тем еще протягивается. Наш корреспондент у Гародни Сергей Островцов сделал несколько звонков экспертам и попробовал высветлить, откуда же появился диагноз свиного гриппа у месячного немовляти.
Экспертиза проводилась в Менску. Заключение в приватности подписала державный медицинский судовый эксперт Татьяна Винникова. И она потлумачила нам, что расследование факту смерти девчонки не закончено.
По ответственности с потребованиями уголовного процессуального кодекса нашей краины немагчыма давать некие отказы и комментарии эксперту заборонено, потому что уголовное лицо зараз у этой справе это следший.
Татьяна Винникова додала.
Экспертиза на сегодняшний день это уже такая маёмость следшего. У его руках она находится и он с ней працуя. Мы свою працу уже зробили, покуль расследование не закончено, покуль следствие не дал свою юридичную оценку деяниям врачов, которые оказывают помогу девчонке. Мне тяжко что-то сказать, потому что свою працу эксперты уже зробили.
Справа в смерти городенской девчонки Даши проводит следчий Валеры Процкайла. Мы попросили его прокомментовать заключение экспертов об том, что было выявлено специфичное свечение флюоресцирующего глибулину от легкого до A H1N1 гриппу. Валеры Процкайла отказал наступное.
Заключение экспертизы комментировать не берусь. Я не врач. А вот этот вот глобулин, этот грипп А, это N1H1. Ну не знаю, я не смогу вам прокомментировать. Почему, например, посчитали, что это общепризнанный мировой этот свиной грипп? Может быть, это формула общепринятая для гриппа всего?
Следчий Валеры Процкайла так само потлумачил, что первое пытание на конт этого типа гриппу ему задала потерпелая, мать девчонки. Это было 2-3 дни тому, сказал он. Валеры Процкайла отказал сказал ей, что не специалист и комментовать не берется. Следствие так само удокладнил.
Вот это там написано, причиной смерти являлся там перенесенное заболевание грипп. Понимаете, там это процедура определения заболевания у мертвых. Ну, рассказывали мне специалисты, почему сделали вывод, что одна от гриппа умерла. Такие имеются посылки для этого.
Говорил городенский следчий Валеры Процкаева.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свобода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Працягваем праграму. Паводле інфармацыйнага агенцтва «Белапан», у Беларусі з пачатку года знятыя з продажу 11 найменняў харчовых тавараў з Расіі і Латвіі. У партыях прадуктаў нібыта былі выяўленыя небяспечныя для здароўя чалавека бактэрыі сальманелы і кішэчнай палачкі. Пра рэакцыю расійскіх вытворцаў паведамляе Валер Каліноўскі.
У документе Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья, на який спосылается Белапан, были позначены 5 российских компаний, что поставляют в Беларусь рыбные консервы, которые были признаны неотповедными стандартам смаку, паху и внешнего выгляду. А проча того, у документе было зазначено, что у 2 партиях йогуртного продукта «Нежный» вытворчасти московской компании «Кампина» выявили кишечную палочку, а у пельменях «Студентские» Санкт-Петербург Курской фабрики замороженных полуфабрикатов небыто знайшли сальмонеллу. У отделе гигиены харчавання Республиканского центра гигиены эпидемиологии и громадского здоровья прокомментовать эти известки не смогли, спаславшися на отсутность керавництва. Российские вытворцы были вельми здивлены этой информацией. У приватности так на ее адреговали у московской компании «Кампина» и на Санкт-Петербургской фабрице замороженных полуфабрикатов. Технолях апошняй Вольга Пазнякова зазначила, что рекламации из Беларуси и отповедных протоколов выпробования продукции им не поступало.
Я абсолютно исключаю такую возможность. Все ветеринарные справки у нас в полном порядке, абсолютно. Еще у нас очень жесткий контроль на фабрике. 3 службы внимательно смотрят за качеством сырья. То есть независимая ветеринарная служба и 2 службы на предприятии. Это технологический отдел, и у нас собственная лаборатория есть, и у нас еще отдел качества.
Вольга Пазнякова зазначила, что навод у маловерогодным выпадку выкористания сыровины с сальмонеллой претензии на продукцию фабрики пришли со шмат яких регионов России и по шмат яких видах продукции. У московской компании «Кампина» так само покуль не отримали официальных претензий от белорусских санитарных служб на конт кишечной палочки у своем йогурте, поведомив технолях предприемства Роман Шишов.
У нас вообще система качества сильная. Если мы находим что-то такое, мы сразу все уничтожаем, никуда не выпускаем. Может, процесс транспортировки что-то произошло, потому что далеко всякое может быть.
Технолях московской компании «Кампина» Роман Шишов зазначил, что коли до их прийде официально Официальная информация из Беларуси, одразу ж почнется расследование.
Ну а зараз меркаванне спажыўцоў. Як вы ацэньваеце якасць расійскіх прадуктаў харчавання, што набываеце? А пытанне мы правялі ў памежнай Гомельшчыне.
Если у человека спросить, какую российскую продукцию имеется на нашем белорусском рынке, он затруднится ответить, потому что он просто не знает такой продукции.
Это российское я не очень уважаю. Я даже хлеб наш белорусский больше люблю, чем даже те, кто россияне привозят свой из дома.
Наши продукты питания лучше, чем российские. Молочное у них невкусное. Крупы мне их не все нравятся. Есть, но не все.
Российские нет. Продукты белорусские покупают. Только белорусские продукты. И творог, и молоко.
Натурального ничего нету, все искусственное. Все добавки буквально везде, и колбасы, и масло, все буквально. В российских продуктах я как-то масло брала, потом колбасы когда брала. Качества никакого, все искусственно, натурального ничего. Белорусское надо покупать, наше, по крайней мере, натуральное. Мясо пахнет мясом, а в России синтетика одна. Все добавки, добавки и добавки.
Российское я не покупаю, потому что я знаю, какое российское. Никакое.
Мои дети отсюда брали, колбасу покупали, водку покупали и сыры. А сказали, что здесь вкусные сыры.
Сигареты только. Ну вот сейчас купил российские. Бунт. Они, в принципе, все одинаковые. Курю ж легкие.
Макарон есть, и мука российская. Очень хорошая. Консервы есть российские. Но наша белорусская, мы покупаем, мы привыкли. Колбасы тоже мы берем наши, вот, которые жлобинские такие. Вот дешевле, волковыские. Свои белорусские в основном. Они дешевле. А российские они копченые, полукопченые. Мы такие не покупаем, мы пенсионеры.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. А зараз слова Вячаславу Ракіцкаму.
Для ментальнасці беларусаў у мінулым і ў сучасны перыяд уласцівыя этнакультурная і рэлігійная талерантнасць. Гісторык Алеш Краўцэвіч падкрэслівае, што мітам пра беларускую талерантнасць шырока карыстаюцца ідэолігі і палітыкі, калі хочуць паказаць беларускую адметнасць.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэта перадача «Хвілінаў праз 20», ну а зараз слова нашым слухачам. Крэдыты МВФ, справа Аўтуховіча, адзіны кандыдат у прэзідэнты, тэмы званкоў на свабоду. Заглядам і на Студзінская.
Сталага слухача Радыё Свабода Александра Лапіцкага цікавіць умовы выдачы крэдытаў міжнародным валютным фондам.
Спадар Юрый Дракахруст, вы таленавіты журналіст. Чаму не паднімеце пытанне на конт выдзялення крэдытаў міжнароднага валютнага фонду рэжыму Александра Лукашэнкі? Чаму яго падтрымлівае Захад? Калі парламенцкая асамблея АБСЕ прызнала сталінісцкія рэжымы фашысцкімі.
На пытанне спадара Лапіцкага адказвае журналіст Радыё Свабода Юры Дракахруст.
Крэдыты МВФ не ўзнагарода за поспехі ў дэмакратызацыі. Пераважна па дапамогу да фонду звяртаюцца краіны Афрыкі, Азіі, Лацінскай Амерыкі, дзе справы з дэмакратыяй не лепшыя, чым у Беларусі. Фонд, напрыклад, нядаўна выдаў вялікі крэдыт Пакістану, які зусім таксама не ўзор палітычнай свабоды. Як гавораць эксперты, беларускі ўрад зараз большага выконвае ўмовы пра дастаўленне крэдытаў МВФ. Так што палітыка, калі тут і ёсць, то яе не шмат. Выконвае Беларусь умовы, дык ёй даюць. А што да рэзалюцыі ў парламенцкай асамблеі АБС, то яны не маюць абавязковага характару ні для кога, і тым болей для міжнароднага валютнага фонду.
Слухачоў свабоды хвалюе лёс палітвязня Мікалая Аўтуховіча, які галадае за кратамі ўжо 85 дзён.
Конгрессмены США не позволили своему гражданину и двух недель голодать. Через океан прилетели, чтобы забрать домой Эммануила Зельцера. В то же время на белорусской земле белорусские власти с удивительным хладнокровием почти 3 месяца наблюдают за тем, как голодает Николай Автухович. Господа демократических сил, спасать надо Николая Автуховича. Необходима борьба за этого человека. Протестные акции на улицах городов и сел. Чего же вы ждете?
Телефонование слухачки комментует активист Европейской Беларуси Змитер Бондаренко.
Проведено десятки пикетов с потребованием его вызволения. Голодали молодофронтовцы, протягивается эстафетная голодовка молодзи Европейской Беларуси. Дни солидарности 16 числа каждого месяца. Люди выходят в разных городах Беларуси с потребованием вызволить политвязня, в первую очередь, Автуховича. Великие акции сегодня не могут, на жаль, проводить демократы. Силы, на это есть объективные причины. Пытание Автуховича поднимается на всех международных встречах. Мабыть, и мало мы робим, але давайте разом будем бить у званы.
У эфира программа «Звонки на свободу». 9 ліпеня стартуе уступная кампанія. Праблема беларускамоўнага навучання хвалюе слухачку свабоды.
Добрый день, это Татьяна Борельса Сипоевича. Чула, что стало менее тех, что сдают уступные испыты по белоруску. А те есть хоть одна белорусская высшая научальная установа.
На пытание нашей слухачки отказывает старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов.
Белорус
русскомовных высших научных установ, где бы все предметы учили по-белорусски, Республики Беларусь, на жаль, нема. Вельми шмат залежит от выкладчиков этих установ и от студентов. Например, в нашем университете культуры и мастерства, где я працую, вся наша кафедра истории и музеезнавства, это 11 человек, все предметы, а их больше 30 человек, только по-белорусски. Могу назвать массу выкладчиков во всех ВНУ, которые читают по-белорусски, и высшую математику, и медицинские предметы, и сопроматы. Все тут залежит первым. От самого выкладчика, как студентов, которые имеют полное право потребовать белорусскомовные плыни. На гистфаку існує белорусскомовная плынь уже 15 годов.
Телефон свободы у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами. Выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем в отгуков на працу Радио Свобода.
Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля навінаў справа Аўтуховіча поглядам экспертаў.
У эфіры «Свабода». У Менску 18:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя беларускія падзеі. Паводле незалежных крыніцаў, абвінавачванне Мікалая Аўтуховічу перакваліфікаванае на тэрарызм. Яму іншым асобам інкрымінуецца падрыхтоўка тэракту супраць дзяржаўных асобаў. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з Гародні быў вірус так званага свінога грыпу. Месячная дзяўчынка, якую лячылі ад сальманілёзу, памёрла ў верасні 2008-га. Раней аддзел складаных экспертызаў з Менску прыйшоў да высновы, што дзяўчынка мела вірус свінога грыпу. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюссо назвала прысуд зняволення Арцёму Дубскаму непрыемным сюрпрызам. Паводле Мюссо, гэта ідзе ў разрэз тымі абяцаннямі, якія рабіла Беларусь. Пасол Францыі таксама выказала меркаванне, што Беларусі варта задумацца наконт рэарганізацыі і змягчэння крымінальнага кодэксу. Віцебскі праваабаронца Леанід Свецік выступіў у абласным судзе з апошняй прамовай. Пракурор патрабуе для яго 2 гады калоніі, нібыта за распальванне нацыянальнай варожасці. Суддзя ўзяла тыдзень для вынясення прысуду. У Беларусі знятыя з продажу некалькі найменняў прадуктаў, якія паходзяць з Расіі і Латвіі: пельмені, йогурт, рыбныя кансервы. Расійскія вытворцы, аднак, адзначаюць, што афіцыйных рэкламацыяў яны пакуль не атрымлівалі. У эфіры «Свабода», на чарзе міжнародныя навіны. На саміце «Вялікай восьмёркі» ў італьянскім горадзе Аквіла яго ўдзельнікі разам з лідарамі 5 найбуйнейшых краінаў развіцця дамовіліся ўстрымлівацца ад дэвальвацыі сваіх валютаў і спрыяць стабільнасці міжнародных фінансаў. Усясветны ўгурскі кангрэс заявляе, што кітайскія ўлады прыменшаюць рэальную колькасць уйгураў, забітых і арыштаваных падчас нядаўніх забурэнняў ў Сіньцзяне. Паводле ўладаў КНР, у выніку беспарадкаў загінулі 156 чалавек. Уйгурскі кангрэс падае лічбу ў 400 забітых. МЗС Расіі скрытыкаваў нядаўнюю рэзалюцыю парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая заклікае зрабіць 23 жніўня адзіным днём памяці ахвяраў нацысцкага і сталінскага рэжымаў. Расійскі МЗС лічыць прыраўноўванне сталінізму да нацызму недарэчным і заяўляе пра скажэнне гісторыі. У правінцыі Лагор в Афганістане у выніку выбуху загінулі 25 чалавек, у тым ліку 4 паліцэйскіх. Жазэ Мануэль Барозу будзе ўзначальваць еўракамісію другі тэрмін запар. На поўначы Іраку ў горадзе Аль-Афар у выніку 2 тэрактаў загінулі не менш як 34 чалавекі і 60 былі параненыя. У шыіцкім прымесці Багдаду пры выбуху 2 бомбаў загінулі 7 чалавек і 20 былі параненыя. Выслухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда з удзелам гісторыка Алеся Краўцевіча. Тэма «Талерантнасць». Але перш экспертыза свабоды. Чым можна патлумачыць упартае жаданне беларускіх праваахоўных органаў асудзіць Мікалая Аўтуховіча. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Завтра слухайте рассказ про 1987, 88 и 89 годы у истории нашего радио. А зараз экспертиза свободы. Чым можна патлумачыць упартае жаданне беларускіх праваахоўных органаў асудзіць Мікалая Аўтуховіча? Чаму ў яго справе так часта мяняюцца абвінавачанні? Ці не стаў ваўкавыскі прадпрымальнік ахвярай канкурэнцыі сярод розных сілавых структураў? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак і карэспандэнт Радыё Свабода Алег Груздзіловіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Апошні сенсацыйны паварот вакол справы Мікалая Аўтуховіча і ягоных паплечнікаў прымушае звярнуць асаблівую ўвагу на гэтую справу. Нагадаю, цяпер следства заяўляе, нібыта Аўтухович з паплечнікамі рыхтаваў замах на старшыню гарадзенскага аблканкама Уладзіміра Саўчынку і намесніка міністра па падатках і зборах Васіля Каменко. Прынамсі, так заяўляе выданне «Ежадневнік», дзе з'явілася гэтая інфармацыя. Чаму ў справе Аўтуховіча гэтак часта мяняюцца абвінавачванні і зусім розныя па сутнасці замяняюць адно адным? Алег Рузілович, якое ваша меркаванне?
Тое, што адбываецца вакол гэтай справы, тым больш вакол асобы Аўтуховіча, дае падставу падазраваць, што няма там пэўнай яснасці, што няма пэўнага злачынства. Ва ўсякім разе, звестак, доказаў таго, што Аўтухович сапраўды вінаваты, значна меней, чым розных доказаў таго, што ён не вінаваты, што супраць яго можа падрыхтавацца, быць падрыхтавана нейкая правакацыя, што ён можа стаць проста ахвярай нейкай барацьбы ўнутранай паміж рознымі структурамі ў праваахоўных органах і паміж уладных структураў. Я маю на ўвазі, вось зараз з'явіліся такі суб'екты, як гарадзенскія ўлады, цэнтральныя менскія ўлады. То есть вось больш вот гэтых вот фактараў, якія даюць падставы сумнявацца ў тым, што Аўтухович хаця б у чымсьці вінаваты.
Але ўлах, вось вся гэта гісторыя прымушае проста узгадваць некаторыя класічныя творы сусветнай літаратуры ад працэса Кафкі да там 1984 Орэла. Я маю на ўвазі тое, што ну вось дзяржаўная машына, калі не вся, то значная частка апалчылася супраць чалавека, які не з'яўляецца ні палітычным лідарам, ні нават апазіцыянерам. Чаму, на вашу думку, чым можна патлумачыць, што ўжо не першы год спрабуюць пасадзіць менавіта Мікалая Аўтуховіча?
Я не ведаю, чым можна гэта патлумачыць, але відавочна, што яго справа не зусім вядзецца ў рамках закона. Ёсць шмат фактараў, которые дазваляюць гаварыць аб выключнасці гэтай справы. Па-першае, закрытасць і тайна вакол гэтай справы. З самага пачатку, калі іх арыштавалі, гэту Аўтуховіча і яго сяброў, фігуравала нейкая зброя. Але пры гэтым было незразумела, ці это іх зброя, ці не, пры якіх абставінах яна, та зброя была знойдзена, ці ёсць падстава абвінавачваць у гэтым самого Аўтуховіча, яго падзельнікаў, невядома. Інфармацыя аб гэтым, вот акрамя чутак, ніякай. Прайшло больш за 5 месяцаў, зараз узнікаюць ўжо, ізноў жа на ўзроўні чутак, інфармацыя аб тым, што быццам бы рыхтаваліся тэракты. Калі гэта зброя насамрэч мелася, і калі насамрэч ім зараз гэта абвінавачванне прад'яўлены, то што рабілася 5 месяцаў? Чаму следства не дае дастатковых звестак, дастатковай інфармацыі, каб грамадскі інтарэс быў задаволены? Бо мы ведаем, што спадар Аўтухович асоба не, скажам так, не зусім звычайная. Так, ён не з'яўляецца лідарам нейкіх палітычных структур, але шмат увагі да яго імя была яшчэ падчас яго папярэдняй адсідкі і асуджэння. У любым выпадку гэта прадмет публічнага інтарэса.
Олег Радзілович, а ваш адказ фактично на гэтае ж самае пытанне, чым можна патлумачыць такое упартае жаданне праваахоўных органаў пасадзіць Мікалая Тухоўіча? Ці вы лічыце, што сапраўды на гэтым найперш настойваюць мясцовыя гарадзінскія ўлады, а калі так гаварыць, то Менск зараз не ведае, што рабіць са справай Тухоўіча? Можна дапускаць такую версію?
Ну, менавіта такую версію і трэба дапускаць, на мою думку, але я не думаю, што цэнтральныя ўлады не ведаюць, што рабіць з гэтай справай, яны іграюць вельмі хочуць і нешта з'ездзіць рабіць. Бо яна стала такой ўжо палітычнай, яны это бачаць, але яны на распуці, бо сапраўды відаць, доказаў няма. Мне здаецца так, што зараз апошнія звесткі пра тое, што завезена крымінальная справа аб тэрарызме, то есть яны фактычна справа вся Тухоўіча вярнулася на той першы круг, пра які калісьці казаў Наумаў, што затрыманыя і што яны даюць ужо паказанні і што там вельмі вялікія злачынствы, зброеная група. Наколькі мне вядома, то зараз ужо фігуруюць у гэтай справе толькі Тухоўіч і такі Александр Ларын былі падначалены Тухоўіча па гэтай фірме, якую кіраваў Тухоўіч, які калісьці быў звольнены адтуль, яго нейкія былі прэтэнзіі, і ў пачатку года менавіта яго арыштавалі, потым арыштавалі ўжо Тухоўіча, Лівонава і Асіпенку. Зараз высвятляецца, што, напрыклад, Асіпенкі і хутчэй за ўсё Лявонаву нават не выставнікі абвінавачані па гэтаму гранатамёту. То есть яны проста сведкі там. Такім чынам, новае следства, як вядома, прыйшло ад гарадзенцаў, перайшло сюда ў Менск, у праву ў следчую. Новае следства неяк смагло выйсці на іншую трактоўку дзеянняў Тухоўіча і менавіта знайці быццам бы нейкія падставы, доказы таго, што яны рыхтавалі нейкія замахі. А ўжо для ўлады проста было зручна, відаць, знайці асобу Саўчынкі і намесніка міністра па падатках. Бо казаць пра замах на самого кіраўніка дзяржавы, ну тут уже, відаць, это было б перабольшванне. Я думаю, што на гэта намекаў менавіта Наумаў, і ён цягнуў гэта туды, у той бок, да 3 ліпеня мінулага году, калі быў выбух на праспекце пераможцаў. Але на гэта, відаць, не хватіла доказаў, а вось на такое, быццам бы на замах на мясцовых уладаў, как бы лагічна, гэта матыў, які лагічны, быццам бы з боку Аўтуховіча, якога сапраўды шмат преследавалі, шмат прэсінгу было на яго менавіта з боку мясцовых ваўкавыскіх і гарадзенскіх уладаў.
Вы слухаеце экспертызу свабоды, чым можна патлумачыць упартае жаданне беларускіх праваахоўных органаў асудзіць Мікалая Аўтуховіча. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Ці можна сказаць, што калі адна структура вельмі хоча мець гучны поспех, гучную справу, якая закончыцца доказамі і адсіткамі вінаватых, ці можна тут лічыць, што ў дзяржаўным механізме ёсць іншая структура, якая альбо з-за рэўнасці, альбо за нейкіх больш глыбокіх прычынаў хоча перашкодзіць гэтай структуры і не дазволіць ёй ажыццявіць такі поспех?
Ну, што ёсць пэўная канкурэнцыя паміж структурамі, асабліва такімі моцнымі, як вось управа па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і з другога боку, напрыклад, управа папярэдняга расследавання, то, канешне, безумоўна, канкурэнцыя ёсць, я думаю, што сапраўды можна казаць, што адна будзе перашкаджаць другой. Дарэчы, вось справу менавіта Аўтуховіча спачатку вяла гэта управа папярэдняга расследавання і зараз быццам бы вядзе. А апошнія звесткі пра тэрарызм гэта ўжо сыходзяць ад управы барацьбы з арганізаванай злачыннасцю. Тут яны могуць канкураваць і ставіць друг другу падножкі і кожны сягнуць на сябе версію, бо гэта вельмі згучна. Напрыклад, тое, што зараз быццам бы тэрарызм, гэта 10 гадоў у Беларусі не было ніякага тэрарызму.
А апошнія забойства Мікалаўскага.
Пасля забойства Мікалаўскага. Дарэчы, тады вельмі падобная была карціна. Таксама взялі былога супрацоўніка КДБ Ткачова, потым ён загадкава памірае ў турме. І фактычна справу, так сказаць, хоць давілі да суда, але фактычна атрымалася, што хто матыў, хто замовіў, невядома. Быццам бы ўсё спісалі на Ткачова, і на гэтым закрылі справу, хаця ніяк не даказана. І зараз, я думаю, тое, што Аўтуховіч знаходзіцца на такім памешканым стане, калі ён можа памерці ў любы момант, калі ён галадуе, то для ўлады вельмі зручна зрабіць яго зараз яшчэ адказным за гэта тэрарызм, а далей адбываецца нейкі трагічны вынік, і управа па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю давяла другую справу да канца.
Так, мне здаецца, яшчэ дае нам падставу пагаварыць та справа пра ўсю дзейнасць, всю працу праваахоўных органаў. Бывае, чалавек сядзіць у папярэднім зняволенні, не прыдзяўляюць яму ніякіх канкрэтных абвінавачванняў. Бывае, што не праводзіць ніякіх следчых дзеянняў. Ці, напрыклад, блізкія не маюць да яго доступ, ці адвакаты, я ведаю, знаёмыя бізнесмены, проста жонка не можа месяцами до его прийти, не дают ей такое право. Вот на какие такие моменты, по-вашему, эта справа открыла в очи, и дозволяет открыть в очи белорусскому громадству, какие самые болючие и самые антигуманные у деятельности белорусской правоохранной системы?
На жаль, для нас справа Утуховича ничего нового не открыла, бо мы шмат отримливаем информации, известок, фактов об серьезных проблемах у деятельности наших правоохранных органов. Тут можно их шмат переличивать, але, на мою думку, система такой працы, неякостной, насуперок интересам людей, працы правоохранных органов, стала махчимой из-за того, что вельми слабые механизмы контроля за их деятельностью. Прокуратура, которая так само орган борьбы со злочинностью, вельми часто дейничая в одних интересах. Судовая система не является достатково незалежной и самостойной при вырашении этих пытаний, при разгляде скаргов, при вынесении присудов. Адвокатура на сегодняшний момент загнанная у такие несвободные умовы, что, вот как мы бачим со справой Утуховича, адвокаты практично ніякой информации не выдают, потому что они под погрозой криминального переследу. Их попередили об отказности за нераспавсюд информации следства. Криминальный артикул. При этом никто не ведает, где межи. Какую информацию можно говорить, какой нельзя. И в вынику мы не ведаем навод информацию, кого учим обвиновачивают. Журналисты отримать информации практично не могут. И в вынику отримывается, что и громадского контроля практично ніякого нема. Тем больше, чем нас особливо турбует справа Туховича, тем, что, окромя того, что это правы человека, правы простого белоруса, але это еще справа, которая мае политическое гучание. И зараз вельми складанное пытание с полезневоленными на Беларуси, от этого залежит перспектива развития белорусско-европейских стосунков, и это вельми важно и не только для сегодняшней улады, а для всех белорусов.
Ты допускаете в думке, что часом деяния правоохранных органов настолько, ну скажем, незалежные от навод интересов улады, что они могут шкодить с того же пункта лежания налаживания отношений с Европой? То бок они робят то, что может пошкодить этому процессу?
Створилась система, когда и эти все органы работают в таком самостоятельном, закрытом режиме. Они не умеют работать по-иншему. Потребно шмат высилков, как переробить эту систему на лепший бок.
Правоохранным органам саправды потребна такая символичная перезагрузка, да, треба отключить, а потом выключить и все запустить по новой, причем уже по новых правилах, бо, ну, фактично отрымливается, что кожный рак, лебедь и щука, кожный тянет на себе, робит что за угодно, вот по справе Утуховича бачно, что просто они мечутся этой следствии, не ведают, что робить, шукают любые доказы, про это свечит то, что вот затримали директорку фирмы Паремскую, до якой можно, максимум, что можно предвидеть экономичные претензии, а она, конечно же, никак не может быть дотична до терроризма, там, умовно. Это свидетельствует только про то, что на ее тиснуть, как взять с ее некие показания супер того же Утуховича. Это так само тиснули на Левонова и Осипенко. То есть их просто взяли для того, как они нечто, так сказать, грубо говоря, настучали на его, дали показания. Бо показания одного Ларина недостатково. Ты будешь, гранатомет был знайден в 2005 году, не зараз. Сплыло про 4 года этот гранатомет. А при этом политическая ситуация изменилась, и, саправды, уже нечто, так сказать, так что треба и для краины, и для ураду. Але эта система працует так вот инерцийно механизмом 37-го года.
Вы слухали экспертизу «Свободы». У ее удельничали старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак и корреспондент радио «Свобода» Олег Груздилович. Вел передачу Виталь Цыганков.
Поводле незалежных крыніц обвинавачення Миколая Утуховичу перакваліфікаванае на тероризм. Яму і іншим особам інкримінуецца падрыхтоўка теракту супраць дзяржаўных асоб. Міліцыя не пацвярджае і не абвяргае гэтыя звесткі. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з Гародні быў вірус так званага свінога грыпу. Месячная дзяўчынка, якую лячылі ад сальманілёзу, памерла ў верасні 2008 году. Посол Франции у Беларуси Мирей Мюссо назвала присуд зняволення Артему Дубскому неприємним сюрпризом. Яна так само виказала меркування, что Беларуси варто задуматься на конт реорганізації і змягчення кримінального кодексу. Поводле агентства «Белапан» у Беларуси знятые с продажу некалькі найменняў продуктов, якія походят з Росії і Латвії – пельмени, йогурт, рыбные консервы.
А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Талерантнасць». З гісторыкам Алесем Краўцэвічам гутарыць Вячаслаў Ракіцкі.
Талерантнасць – гэта цярпімасць асобная індывіда ці якой-небудзь супольнасці людзей да прадстаўнікоў іншых канфесій, палітычных партый, грамадскіх арганізацыяў, этнасацыяльных групаў, а таксама да іншадумства, чужых поглядаў, вераванняў, паводзінаў, да крытыкі іншымі індывідамі сваіх ідэяў, пазіцыяў і дзеянняў.
Існуе ўстойлівае перакананне, што для ментальнасці нацыянальнага характару беларусаў і ў мінулым, і ў сучасны перыяд былі ўласцівы этнакультурная і рэлігійная талерантнасць, пра што сведчыць адсутнасць на беларускіх землях вострых, крывавых канфліктаў на этнічнай, канфесійнай глебе, плённае ўзаемадзеянне розных народных традыцый, звычаяў, абрадаў. Беларуская талерантнасць – гэта прыгожы міт, якім карыстаюцца ідэолагі і палітыкі, калі хочуць паказаць беларускую адметнасць.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, аксіёму пра адвечную беларускую талерантнасць на Беларусі ніхто не аспрэчвае. Ні афіцыёзная ідэалогія, ні незалежныя навукоўцы ці свабодныя інтэлектуалы. Увогуле, талерантнасць выяўляецца ва ўсіх сферах жыцця. А ў Беларусі у якіх сферах міт пра талерантнасць выяўляецца найбольш выразна ці бясспрэчна?
Варта выдзяляць два аспекты гэтага міту. Культурніцкі і сацыяльна-палітычны. Менавіта талерантнасць культурніцкая і талерантнасць сацыяльна-палітычная. У сэнсе культурніцкім гэта вельмі плённы культуратворчы міт, надзвычай салідным гістарычным падмуркам. У сэнсе сацыяльна-палітычным сітуацыя выглядае больш складана.
Культурніцкая, духовная, рэлігійная талерантнасць беларусу. Што гэта ўвогуле такое? Як зразумець яе на звычайным узроўні, звычайным чалавекам, які не сканчыў універсітэту і аспірантураў?
Вось прыклад з прыватнага жыцця. На маёй роднай Мастоўшчыне, ў мястэчку Пескі, дзе жылі мае бацькі, у праваслаўныя святы не працуюць каталікі ў знак павагі да суседзяў, а каталіцкія святы шануюць праваслаўныя. На пахаванне, напрыклад, суседскай бабулі каталічкі, майго бацьку праваслаўнага чалавека, папрасілі несці крыж у галаве пахавальнай працэсіі.
З чаго вынікае беларуская талерантнасць? Дзе яе вытокі?
Терпимость и разумение белорусов в отношениях до культуры и вырознания разных людей выникает из предвестного пограничного становища нашей страны. Беларусь, белорусский народ – есть продукт пограничной цивилизации. Начатки белорусского этноса сягают до глубокой старожитности, до 6-7 стагоддзя новой эры, до пограничного контакту славянов с балтами. Славянские колонисты проникали на земли, заселенные балтами, приносили свои звычаи, мову, культуру. Але таксама арганічна засвойвалі мясцовую балцкую культуру, найперш матэрыяльную, якая стагоддзямі дапасоўвалася да мясцовых геаграфічна-кліматычных умоваў.
І ўрэшце беларусы апынуліся на скрыжаванні заходняй і ўсходняй цывілізацыі. Ці лёгка адаптавалі яны заходнюю і ўсходнюю культуры? Як пераадольвалі супярэчнасці? Ці былі канфлікты?
Беларусь апынулася на пагранічы паміж візантыйскай і заходнееўрапейскай цывілізацыямі. Спачатку пераважалі візантыйскія ўплывы. Хрысціянства прынялі ад Візантыі, пісьмовасць, традыцыі мураванай архітэктуры. Але ў прамежку паміж паловай 13 і канцом 14 стагоддзя Беларусь перажыла найбольш важны культурніцкі пералом у сваёй гісторыі. Менавіта пераход ад арыентацыі візантыйскай да заходнееўрапейскай. Пачалі з'яўляцца новыя катэгорыі матэрыялу, якія паходзілі з заходняй Еўропы. Напрыклад, знакамітая белая вежа ў Камянцы, кафля, великапамерная гатычная цэгла, узоры ўзбраення і шмат што яшчэ. Нарэшце гайла у 1385-1386 годах праз прыняцце дзяржаўнай ідэалогіі каталіцызму далучыў нашу краіну да абсягу заходняй цывілізацыі. Але сітуацыя пагранічна працягвалася. Мясцовыя звычаі перапляталіся з новымі еўрапейскімі, каталіцтва суседзіла з праваслаўем, потым яшчэ дадалося пратэстанцтва. Існавала суперніцтва, але яно прыносіла культурніцкі плён. Заходняя традыцыя ў кантакце з мясцовай стварала унікальны культурны сінтэз.
Традыцыйна беларусы ганарацца мірным суіснаваннем людзей розных нацыянальнасцяў. Дык як фармавалася міжнацыянальная цярпімасць?
Ад 6 14-го стагоддзя на Беларусі славяне мірна ўжываліся з балтамі. Ад 14-го стагоддзя ў Беларусь пачалі наплываць габрэі, гэта нястомны рухавік эканомікі са сваёй адметнай старанна збераганай культурай. Вітаўт прывёў на захад Беларусі 1000 татараў, якія прынялі беларускую мову, але захавалі сваю веру іслам. Побач з хрысціянамі праваслаўнымі жылі хрысціяне, каталікі, пратэстанты, уніяты. Як тут не быць талерантным, калі хочаш жыць спакойна і мірна з суседзямі? Саперніцтва культуры і вераў у нас ніколі не набывала формы войнаў, рэлігійных, міжнацыянальных ці якіх яшчэ. Менавіта разнастайнасць культураў была адной з прычынаў дасканалай кадыфікацыі права. Мае на ўвазе літоўскі статут, які дзейнічаў 4 стагоддзі. Беларусы народ, які прывык шанаваць права, бо гэта аснова добрасуседства.
Алесь, на пачатку нашай размовы вы паставілі пад сумнеў сацыяльна-палітычную талерантнасць беларусаў. Чаму? Хіба гэты міт не адпавідае гістарычным фактам?
Міт пра адвечную сацыяльна-палітычную талеранцыю беларусаў, менавіта терпімасць, пакорлівасць любой уладзе, палітычная інертнасць, не мае пад сабой рэальных гістарычных падставаў. Калі ласка, канкрэтныя прыклады. Першыя добра зафіксаваныя дакументальна беларускія партызаны з'явіліся ў 17 стагоддзі, у час маскоўскай акупацыі Беларусі ў ходзе вайны 1654-1667 гадоў. Маскоўскія ваяводы называлі беларускіх партызанаў шышамі і скардзіліся на іх цару ў Маскву. Маўляў, збіраецца в атрады, часам па некалькі тысяч чалавек і цытую: «Сваіх государевых людзей б'юць да смерці, не дапускаюць запасацца правіянтам і кормам для лошадей». А вядомы выпадак з той жа вайны, калі магілёўскія гараджане выразалі 10-тысячны маскоўскі гарнізон у сваім горадзе.
І ўсё ж, такіх фактаў, як мне падаецца, меней, чым фактаў цярплівасці беларусаў да розных акупантаў, якіх яны спазналі спаўна. Ці не маем мы справу з падменай паняццю? Называем талерантнасцю канфармізм.
Канфармізм, палітычная інертнасць – это стратэгія выжывання большасці ў любой нацыі. Супраціў перамены ініцыюе эліта. А ў нашай краіне вялікая праблема эліт. Менавіта найбольш адукаваная, актыўная частка грамадства, не аб'яднаная пад сцягам нацыянальнай ідэі. Гэта наступствы найноўшай гісторыі Беларусі ва ўмовах пагранічча. Інертнасць бальшыні сённяшніх беларусаў у палітычных справах – то яшчэ вынік вынішчэння беларускіх элітаў у 20-м стагоддзі, асабліва сталінскімі рэпрэсіямі і другой усесветнай вайной. Лепшыя ды актыўнейшыя беларусы фізічна вынішчаліся. На іх месца прыязджалі расейцы і вырасталі свае дэгенераты. Недахоп палітычнай актыўнасці, імкненне адсядзецца, не канфліктаваць з уладай – это зразумелая рэч у краіне пагранічча, і толькі ў 20-м стагоддзі некалькі разоў змянялася ўлада. Найбольш актыўныя пры адной уладзе гублялі галовы, калі прыходзіла іншая. Тым не менш, у Беларусі існаваў актыўны антысавецкі супраціў пасля заканчэння апошняй вайны. Яшчэ больш дзясятка гадоў. А чаго варты слуцкі збройны чын? Аказваецца, за БНР толькі добраахвотнікаў ваявала больш 10 000 беларусаў.
Вельмі часта можна пачуць, што талерантнасць на мяжы ці нават у форме канфармізму была мэтазгоднай. Маўляў, дзякуючы гэтаму беларуская нацыя змагла выжыць у вельмі неспрыяльных гістарычных умовах. І мову захавалі, і духоўныя, і матэрыяльныя каштоўнасці, на падставе якіх усё ж магчымае і нацыянальнае, і дзяржаўнае, і культурнае адраджэнне.
Катагарычна не згодны з гэтай тэзай. Канфармізм то вымушаны стан беларусаў, бо ў нас доўга была не свая, а чужая ўлада. Іншая рэч, то вельмі многіх выпадках ён быў шчыры. У нас канфармізм прымаў і прымае форму вырачэння ўласнай нацыянальнай тоеснасці, культурніцкую канверсію, і для беларускай культуры нясе толькі разбурэнне. Прыклад вымушанага канфармізму то дзеянні літовіцкіх камуністаў. Яны хоць былі камуністамі, але адбудоўвалі гістарычныя помнікі сваёй рэспубліцы. У той час як нашыя камуністы шчыра і на выперадкі іх знішчалі.
Ці не з прычыны талерантнасці беларусы многія свае культурныя здабыткі, мякка кажучы, падарылі іншым народам? Чаму беларусы гублялі сваю ідэнтычнасць? Чаму многія эмігравалі ў іншыя культуры? Чаму нават адмовы цэнтральнага паняцця культуры адмаўляліся? Ці не адбывалася гэта з прычыны ўсё той жа металягічнай талерантнасці?
Сітуацыя пагранічча мае не толькі станоўчыя, але і адмоўныя праявы. Масавая культурніцкая канверсія беларусаў – адмоўная праява сітуацыі пагранічча. Мы былі заслон зоной заходу от усходу. Акуль мы сопротивлялись российцам, с другого боку на нас ишла польская культурницкая экспансия.
А мо мит про толерантность, якая уже увайшла в подсвядомость нации, разбурай иншее, не менее важное почуццё, почуццё национальной годности?
На мою думку, как раз толерантность может быть подставой для белорусской национальной годности. В дискуссиях с замежниками часто привожу аргумент. Белорусы николи не допускались габрейских, каких інших погромов. И суразмовцы европейцы это оценивают. Но навод самые еще не демократичные европейские краины в своей истории мают выпадки с крайне агрессивных проявов нетолеранции. А еще можно сгадать святую инквизицию, якая на Беларуси просто не могла активно дейничать. Не те были громадские настрои. А российцам можно припомнить, как они палили своих еретиков. Недолгий час не допускали друкованную книгу в свою краину. Не стали друкарни, а книги так само палили.
Алесь, что ж миту про толерантность белорусов треба у найновшей истории нации заховать, а от чего отмовиться, ти навод разбурить?
Мит про культурницкую толерантность белорусов цалком адекватный, створальный. Он представляет нашу неповторность богатой мозаицы культуров разных народов света. В нем наша отметность и гонор перед усим светом. В современном свете, особенно в Европе, толерантность узведена в ранг наивысшей идеологичной вартости. Але в большинстве европейских стран практика толерантности имеет относно короткую историю. А белорусы, наоборот, могут похвалиться давней исторической традицией толерантности. И при выпадку уколоть европейца. Вот у нас в 16-м стагодзе иезуиты затято змагались с Симоном Будным, малюючи на его карикатуры. До речи, именно карикатурный портрет Будного – единая захованная его выява. А вот у вас в Европе его просто спалили на вогнище. Мит про политическую толерантность белорусов створают наши вороги. Мовляв, отмовились от усяго своего, мовы, культуры, национальной тоясности. Это мит, по-перше, неадекватный, по-другое, ворожий, принижальный, шкодный для нашей тоясности, скированный, как представить белорусов по выразу светлой памяти Михася Ткачева, гноем, на яким прорастают культуры инших народов.
Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов.
У передачи Вячеслава Ракицкого брал удел историк Алесь Краўцевіч.
Шановные слухачы, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления. Другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.